Os fentos, teridófitas, soportan mellor a ausencia da auga e moitos dos grupos poden vivir en lugares máis secos. Teñen cutículas máis eficaces e, sobre todo, teñen un sistema vascular xilema e floema eficaz que lles permite transportar auga, sales minerais e nutrientes e tamén teñen un sistema de soporte ou sostén que lles permite manterse erguidos e medrar en altura podendo acceder mellor á luz solar. Os fentos, como musgos e hepáticas, dependen tamén da auga líquida para a reproducción sexual. A fecundación prodúcese na auga líquida e despois desta medra o fento. No embeste as súas frondes teñen unhas estruturas, os soros que conteñen os esporanxos produtores de esporas que se diseminarán para dar lugar a novos individuos. Ademais, teñen un rizoma para fixarse ao substrato e raíces para captar auga que transportan ata as súas follas que se chaman frondes. Os fentos prefiren en xeral os hábitats húmidos para medrar, porén poden aparecer algúns en lugares máis secos.